Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Gost ovo nedeljne emisije sveštenik hrama Svetog Save u Beogradu, otac Dalibor Stojadinović, kome želim dobrodošlicu.
Bolje vas našli.
Sutra je jedan od 12 velikih gospodnjih praznika, preobraženje gospodnje. U narodu ga zovu i letnje bogojavljanje. Dan kada se preobražava cela priroda, kažu i voda i gora. Poštovani slušalci, u ovoj nedeljnoj emisiji sa našim gostom govorimo o samom prazniku preobraženja gospodnjeg, ali i putevima i načinima našeg preobražaja i ocelovljenja. Preobraženje gospodnje, praznik kada Hristos na vidljiv način otkriva svoju božansku silu i slavu na Galilejskoj gori Tavor pred učenicima svojim, trojicom apostola, Petrom, Jovanom i Jakovom. Pred njim se preobražava pokazavši im svoju božansku silu i slavu. Na gori Tavor Hristos najavljuje svoje stradenje i buduću veliku slavu. Oče, Dalibore, šta se zbi na gori Tavor, ali šta je prethodilo događaju preobraženja gospodnjeg?
Dogodilo se ono što i pokazuje svojim učenicima, kao što ste rekli, pred njegovo spasonosno i čudesno stradanje, da je pokazao da on nije samo sin čoveči, koji je jedan od mesijanskih naziva za gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, i samo sin Djeve Marije, nego da je on u potpunoj zajednici, u punoći zajednice sa Bogom, Otcem svojim, u slavi. I samo Duhom Svetim se to i može otkriti i može vidjeti. Zato jesu ne vidjeli, na neki način ostaje i evangelistima, nedostaje reči, a posebno i nama, koji mnogo, to evangelisti zaista savršeno opisuju sa veoma malo reči, mi kad bismo dugo tome pričali ne bismo mogli da dopremo do te tajne. Najbolje do tajne preobraženja, kako zove svaki događaj iz spasonosnog života Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, Sveti Grigorije Bogoslov, Veliki otac crkve, isto tako i Ava Justin Ćelijski isto govori o tajni u svojoj dogmatici, u svojim besedama, jer jedino tako i možemo pristupiti ovom velikom događaju koji je opisan i u, kod tri evangelista, Mateja, Marka i Luke. I tu je u stvari događa ono da svi se pokazuje da zašto na gori, pa kao što i kažu neki od tumača, baš zato što je za molitvu, za susret sa Bogom, za susret sa svetlošću božanskom i potrebna gora, to je potreban je uspon, to je prosto sve što se dešava u evanđelju, a posebno ovom divnom čudesnom prazniku koji vidimo i na ikonama u Božijim hramovima i uopšte u ikonopisu naše svete crkve i na freskama i svuda, i stvari govori o jednom pozivu. Sve što Gospod dešava, to je zaista takav je bio događaj koji su tri apostola svedoci, ali ne samo to. U svakom događaju postoji simbol i simbol ono što nas poziva, a simbol po tumačenju Otaca crkve jeste nešto što ima veze sa realnošću, to je sa Bogom živim, Bogom istinitim. Simbol nije nešto što je tek takva metafora i neka naša prazna ljudska reč, nego simbolika u Bibliji i u crkvenom bogosluženju je nešto što nas povezuje sa stvarnošću Carstva Božjeg. Pre stradanja, i da bi utešio, ali mnogo više od samo proste jedne utehe, da bi pokazao silu, iako to apostoli nisu mogli svi da izdrže porugu krsta i ludost krsta na neki način, koji je uvek paradoks, kako on koji je stvorio, u kome, kao što kaže kasnije, posle događaja vaskrsenja i vaznesenja nebo, sveti apostol Pavel, u kojemu i kroz koga je stvoreni svi vekovi, koji je u stvari sa Otcem svojim u Duhu Svetom je stvorio sve vekove i sve, kako je on mogao da doživi porugu krsta, koja je bila tada zaista najstrašnija kazna, kao što je i svakom od nas, nekako uvek se pitamo kakva je to kazna, naše stradanje, a Gospod baš naprotiv, on projavljuje svoju savršenu na izgled nemoć da bi pokazao svoju silu i slavu baš u toj nemoći, kao što nas apostol Pavle kasnije tumači među svim događajima, sigurno sve imajući vidu i događaj i čudesni praznik preobraženja. Preobraženje je ostaje trajni simbol i u pravoslavnoj asketskoj literaturi i uopšte u životu pravoslavne crkve kao jedan poziv na ono što Veliki otac crkve 14. veka sveti Grigorije Palama i govori o viđenju tavorske svetlosti, one koji su od koje su obnevideli sveti Boži apostoli, ona ostaje trajni simbol bogopštenja. Najjednostavnije rečeno, da je čovjek biće koje je pričasno, koje je moguće da u svome tvarnome telu oseti, da vidi božanske, čudesne božanske energije. Jer nikada ono što je u biti, ono što je u suštini Bog, Sveta Trojica, ne može čovjek svojim tvarnim očima vidjeti. I tu ostajemo na tragu onoga što govori veliki bogovidac i prorok Mojsije, koji se javlja jedan od čudesnih ličnosti, to je prorok Mojsije i prorok Ilija, kao neko koji u sebi sažimaju, simvolišu ceo svet do Hrista, koji nije onako možda stari u smislu da je prošao, nego je samo prvi pre ovaplućenja, onaj koji je očekivao, koji je žedno očekao i očekivao Mesiju, ono koji će doći, u kome će se ujediniti narod Izraelja. Nažalost, to je sada simbolično narod Izraelja, kao što su i naši sveti pisci, naše literature, oko Svetog Save, njegovi sveti životopisci, i kasnije životopisci su i govorili da zaista crkva Božja jeste novi Izraelj. Sva crkva Božja koja je baštenik svega onoga od starog Izraelja, što u duhu sve ostaje. E tako i prorok Mojsije u sebi sažima sve ono najbolje, a isto i prorok Ilija, kao neko koga, evo, pre praznika preobraženja, njegov praznik proslavljamo i znamo koliko je voljen i poštovan i u našem narodu srpskome, ali nevezano zato, već, kako kažem, oni sažimaju u sebi sve one vrline, žeđ za Bogom. Ja bih to tako rekao, tako osjetio. Ali ne samo simbolom, nego samom svojom ličnošću. Time je Gospod i pokazao da on nije neko ko uvodi novinu radi novine, nego da njegova večna novina u stvari se nastavlja, i to je u Duhu Svetome kontinuitet otkrovenja i Božjeg javljanja od Mojsija preko svi cara Davida, svi u svetih proroka, do, da kažemo, i zadnjih spisa Starog Zaveta, koji svi u biti svoj, ako pogledamo srž, i govore, imaju tu jednu mesijansku notu, notu da će Gospod doći, da će Gospod ujediniti u sebi, kao što kao hrišćani znamo u crkvi Božje, da jeste ujedinio sebe. I u ovom prazniku, sad ono što rekao ste, sve se preobražava, i to u istinu je sve tako. To je jedno zrenje plodova, posebno ono vreme kada je to negde išlo, i po sezonama i zama su se naši preci i do pre nekoliko decenija, i sada neki ljudi naravno selu i drže to kalendara narodnog.
I kažu da se tek tada jede grožđe. To je nekada bilo.
Pa sada kako stiže i ovako strpeze, to je sada, ali ostaje simbolika preobražaja, kao grožđe, kao jedan element jako bitan za naše evharistijsko slavlje, evharistijski događaj liturgijski, gde vino svakako integralno učestvuje, i drugi plodovi koji se zrevaju, ali to je samo jedan aspekt koji se veže, jer ovo je veliki, naravno, u ciklusu velikog gospodnjih praznika, koji je nekako centralni u ovom delu, jer ovaj post u kome se on nalazi jeste preobraženski, uspenski, ne bismo samo rekli uspenski i u čast predstavite Bogorodice, već zajedno i preobraženski, uspenski, tako je bi negde najbolje bilo, i on je tu nekako najcevishodniji, najsmisleniji, negde ovaj period crkvene godine svakako sobom ispunjuje i daje smisa. A ono što svaki praznik nas poziva, svakog hrišćanina koji to želi, da uđemo u radost Gospoda svoga. Praznovati znači dati pravu vrednost, pravu dimenziju našem životu, taj život nekako ovekovečiti, uneti ga u ono što je neprolazno, ono što je večno, a to je praznik. Praznik je poziv da iz jednog kruga na izgled tako nepraznične, monotone svakodnevnice uđemo u praznovanje, u praznik. I to je, kao što govori, opet bih podsjetio, možda i u 20. veku nekako profesor Svetovladimirske akademije i veliki, zaista veliki teolog 20. veka, otac Aleksandar Šmemani, govori baš o ovome što rekao, sećajući se njegovih čudesnih i divnih riječi, baš o tome. Njegov čitav jedan ciklus na radio Sloboda upućen njegovom ljubljenom ruskom narodu, u tada uporavljenom Sovjetskom savezu, uporavljenom od jedne ideologije bezbožničke, gde on govorio baš o praznovanju. Hrišćani šta rade, šta je mogli ljudi da rade u otpor u takvoj jednoj ideologiji, kad su se začudili hrišćani sa zapada, pa što vi radite, služimo liturgiju, njima nije bilo jasno, liturgija je samo jedno, a ne, liturgija je cijela crkva i crkva je liturgija. Bez obzira da li služili neki od ispovjednika u Rusiji u kazamatima, pa i kod nas, a posebno u tadašnjoj sovjetskoj Rusiji, i svuda ili u zatvoru, ili na planini, ili gori, u čudesnim velepnim hramovima, ili ma gde, mi praznujemo i ulazimo u radost da u stvari Gospod, rekli bismo i Carstvo Božje njegovo, koje već sada je u ikoni, iako je to nekako neshvatljivo, ako ne praznujemo, ne učestvujemo, to je vrlo jednostavno kad smo svake nedelje u liturgiji, ali kada tek povremeno dolazimo ili retko, ostaje nam nejasni simbolika, da tu svaki detalj ima svoju ulogu i svoju dimenziju i pre svega nas poziva simboli, biblijski simboli, liturgijski simboli na ikonama, na spovezuju i pozivaju da se povežemo sa Gospodom, da našim tvarnim jezikom, nemoćnim bojama, slikama, zvukovima, pesmama, himnama, da kako osjetimo, dočaramo svakim delom svojih čula, svojih osjećanja. Naravno, uvijek je tu ključna reč, ali nije samo logika i reč ona koja nas jedinjuje jedni sa drugima i sa Bogom živim. Već tu je naravno i pogled na ikonu, tu je sluh gde se pevaju himne, pesme, melodije. Jer, kao što i kažu troparu, preobrazio se jesi na goru pred učenica tvojim i oni nisu mogli da gledaju slavu tvoju. Zašto nisu mogli da gledaju slavu tvoju? Pa vrlo je to jednostavno, jer oni još ne primiše punoću duha koju mi hrišćani posapostova primamo zajedno na krštenju i tajno miropomazanje, i svi hrišćani imaju tu mogućnost. Veoma mali broj doživi to kao dar, i ono što govori Sveti Grigorije Palama i mnogi oci, kao i Silon Atonski, kao starac Porfir, kao Sokalivit, i verujem vladika Nikolaju od Ohaude, kažu ne, ja ne verujem, nego znam da Bog postoji, neku Golgoti, neku radosti, ali uvijek zaista posle jedno veliko podviga smirenja i smireno umlje da oci zaista to vide. Vide kako to ostaje. Onaj ko to ne vidi zaista ne može da o tome objašnja, može samo da imamo poverenje, da primamo. Vide ono što apostoli nisu mogli da vide. Znači, odbljesak, te uslovno rečeno zovemo po prazniku, da bi se znalo da je to iste prirode, tavorsku svetlost. U stvari, to je božanska svetlost koja je jedna čudesno njegovo dejstvo, milujuće, blagodatno, ali apostoli na to pozivaju kada čovjek nepripremljen u to gleda, iako je Gospod sve to znao, nego samo u stvari to nije tu stvar u apostolima, nego u onima koji nepripremljeni hoće da vide više od onog što mogu da podnesu, dožive tako nevidljivosti, mnogo gore stvari što vidimo u asketskoj literaturi. Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hrama. Naš gost je otac Dalibor Stojadinović, sveštenik Hrama Svetog Save u Beogradu. Nastavljamo naš razgovor, preobraženje gospodnje, preobraženje nas samih. Preobraženje gospodnje zbi se na vrhu gore Tavor. I oče Dalibore, zašto Isus vodi samo tri učenika sa sobom, Petra, Jovana i Jakova? Gde su ostali učenici?
Oni su ga čekali, kao što vidimo, i događaju i celjenju, koji nisu mogli ostali učenici zbog malovernosti da izvrše, posebno to deteta, onog čovjeka koji je prišao, bili gore. Gospod je tu radio po svome čudesnom promišljenju, kao što tumače oci crkve, jer nije mogao da vodi 11-orice, onda bi Juda prosto imao izgovor za ono što je već bilo u njegovom srcu i njegova namera i ono što se dogodilo, opet promislio, ali opet i po njegovoj slobodi. I zato samo trojica, da ne bi prosto Juda imao izgovor, on to prosto u takvom stanju nije mogao da sagleda, onako ako mi to nekada gledamo, možda neki drugi način. To je jedan od razloga i naravno Gospod zna, ali mogli bismo tako tumačimo. Zašto Petar, Jakov i Jovan? Pa oni su negde simboli onoga što je najbitnije, što apostol Pavle u onoj 13. glavi prve poslanice Korinćanima i govori o onome što je osnovno, vera, nada i ljubav, a ljubav je najveća. I ljubav je ona koja ozglavljuje i koja ukida. Ne ukidaju se vera i nada, nego one su u carstvu Božem prosto ulivaju i pretvaraju ono što je kvinsentencija života, onoga kako nas Gospod poziva, Gospod Bog, a to jeste ljubav. Jer, vrlo je to jasno, apostol Petar je simbol sobom, svojom ličnošću i o događajima opisanim u evanđeljima, simbol vere. Jakov je opisan i kasnije ono što je u predanju ostalo i u njegovom životopisu, simbol nade, je prvi od episkopa koji je postradao za svoju veru, svoji su narodnika i time porajavio nadu vaskrsenja, nešto posle arhidijakona Stefana. A apostol Jovan, on je sav i njegove evanđelje, a posle njegove poslanice, one potpuno govore o ljubavi, a i predanje Svete crkve i njegov sveti životopis govori o tome koliko je on bio ljubavi, koliko drugo ništa nije mogao da kaže po predanju kad je završavao svoj životni put do ljubite se, ili prosto o ljubavi Boga. Imamo onu čudesnu definiciju, to jest izraz njegovog srca, žednog i uopšte ispunjenog ljubavlju, Bog jeste ljubav. Tu je zbog toga koji nas uvek uče ono što je najbitnije da bismo se penjali na goru Tavor, to jest uzdizali u vrlinskom životu, u nadahnuću, izdržali sav krst i napor života koji postoji. Ne moramo se nigde penjati, praktično ne moramo izaći iz svog rada, ali to penjanje je naravno simbolično, što je opet, možemo se i penjati, ali ne znači ja kad se popnemo ni na goru Ostrošku, ko u našoj kraju svetinje, ili na goru Sina, ili da odemo i na Tavor, da ćemo se zaista i preobraziti. To zavisi od čitav, prosto da bi došlo do preobraženja našeg života i postojanja, potrebno je kao i ovi apostoli svojim životom da su postali simboli ovih čudesnih stvarnosti Božjih vrlina, da time, znači bez vere, nade i ljubavi zaista ne može biti preobraženja, ne može biti primanje i ne možemo ući u susret Bogu, a to podrazumeva i sve drugo, onih čudesne desetine i stotine blagodatnih vrlina koje čovjek može steći, kao što i treba u svome životu, čemu su apostoli svakako primer, svojim podvigom, svojim životom, svojom naukom, pre svega otvaranjem svoga bića za blagodat Božiju, da se preobraže sve strasti, svi poroci u njihove suprotnosti, a to i jesu vrline, jer strasti kao prirodni porovi duše su neutralne. Mi našim usmjerenjem ih činimo kakve će u našem životu i postojanju biti. Po meni, a to je samo skromno moje mišljenje, ali mišljenje činim i tumača, evangelsko događaje je i ovo razlog. Drugi, a onda vidimo i zbog njihove revnosti, zbog njihove ljubavi i svega onoga što su pokazali. A opet rekao da I onaj koji je sin pogibli i onaj koji je se spremao na takav akt da ne bi imao izgovor. Zato jesu ova tri apostola, da opet ima tri svedoka. A kao što je rekao smo, oni su ne vidjeli baš od toga, zato što neočekivanosti, noć, jedna čudesna nocija koji nije zemaljska svetla, da se razumemo. Ono što i oci crkve su i davali svoj život u tumačenju tog događaja i cijelo svoje tumačenje jeste da tavorska svetlost koju su oni videli na tavoru nije svetlost sunca, meseca ili nečega od prirodne stvari, nego to je svetlost nezemaljska, to je božanstvena, božanska, ali ne kao što možemo u neke pomisliti ono što Bog u istinu jeste, to zaista mi ne možemo videti tvarnim očima, već to jeste njegova projava, njegova energija, njegovo delanje, prosto njegova, rekao bismo i milujuće, ali i mnogo više od toga, prosto ono što je projava njegove blagodati, kao njegove blagodatne energija koje jesu život za ceo svet i vek, a mi to naravno ne možemo videti. Ista ta svetlost je tu sigurno i u svetoj tajni krštenja, ona je tu prisutna i u svetoj liturgiji, a samo što mi nismo dosegli taj stupanj kao mnogi sveti oci, da to i imamo oči, da to vidimo. U stvari organ, bogopoznanje jednog organa jeste čisto srce, blaženi čisti srcem jer će Boga videti. Apostoli to pokazuju da nije do njih, ma koliko oni bili prijatelji, bili verni Gospodu, već do blagodati Duha Svetog. Isti ti apostoli su kasnije do smrti, smrti do krsta, kao i sveti apostol Petar ili Jakov, ili kako oni su ostali verni i onda su i mogli da vide sva čudesna otkrovenja. Ali ovom događaju pre stradanja Gospodnjeg, njegove vaskrsenje, vaznesenje nebo, oni i praznika Pedesetnice koji smo proslavili, oni ne u punoći, to je samo stvar. Zato su obnevideli, ili možemo reći i vidimo njihov trepet. Ja ne bih volio da koristim reč.
Oni su i uplašeni.
Pa ja nikad ne volim da govorim o reči strah, ali može i tako se kaže, više, kako kažemo, iznenađenje jedno svevrsno, i to i predstavljaju uspešni ikonopisci, ikonopisci koji pogađaju srž, kao i drevni Rom, vizantijski, naravno naši drevni freskopisci, ikonopisci koji pokazuju srž toga, da je prosto to jedno iznenađenje, ja bih rekao. Možemo kažemo i uplašeni, ali ipak iznenađenje pred onim koji je tu sa njima, a opet je on, iako su oni negde poverovali, ali nikad čovjek ne može dovoljno da se pripremi za susret sa onim koga voli i koji nije samo čovjek, već bogočovjek. To je u stvari preobraženje tajna, tajna praznika preobraženja, jeste nam govori da Gospod, njihov učitelj, je u stvari bogočovjek, da je on svakako potpun čovjek, ali pre svega potpun Bog. U suštini, u jednoj ličnosti, Bogo čovjek. To je jedino što je negde srž poruke ovog praznika, kako možemo prići Gospodu koji jeste Bogo čovjek. I to je ono naj, taj teoantropocentrizam i u stvari bogočovječansko usmerenje pravoslavne teologije, pravoslavno bogosluženje jeste ključ. To je da je sve dobro, blagodat od Boga, ali ona je tu data ne da se mi zadivimo i ostanemo nemi, već da učestvujemo u njoj, da pružimo naš korak, da otvorimo naše srce, da otvorimo naše biće, da primimo blagodat božanstku, božanstvenu, i da u njoj učestvujemo. Učestvujemo kada učestvujemo u životu crkve, kada učestvujemo u bogosluženjima crkve, u praznicima, kada se pripremamo kao ovome postom, molitvom, ali pre svega praštanjem, željem da oprostimo, da bi nama bilo oprošteno. I svaki post i svaki praznik je u stvari poziv na to, da se ugledamo na pravi način na apostole, da znamo, i oni su, kad pogledamo prvovrhovni apostol Petar, koji jeste čovjek, potpuno čovjek vere, ali i čovjek sumnje, čovjek koji pada, ali ustaje, i to je uvijek veličina. Nije sramota pasti i pokazati svoju slabost, sramota je ne ustati, i to je onaj poziv koji nas i ovaj praznik i svaki praznik poziva, jer oni i nisu mogli da se zadive. I oni rekoše da napravimo tamo tri senice, jednu tebi, jednu Mojsiju i Ilije, ali jasno je da nije to zbog Mojsije i Ilije, nego zbog Gospoda su se oni javili kao služitelji Boži, možemo reći kao oni koji u sebi objedinjuju čitav hor služitelja Božih i Božih bogovidaca, proroka, svetih careva, naroda Izraelja i uopšte ljudi svetog života u celom izraelskom narodu. Oni su prosto tu u svojim ličnostima i kao pojedinci i kao ličnosti koji u sebi objedinjuju sve to najbolje iz naroda izraelskog naroda. Oni su se tu javili, ali to je zbog Gospoda. Zato kažemo, Gospod ostaje trajno, da je Gospod onaj ko nije, i njegovo javljanje i preobraženje u svoj samo potvrđuje, kao što i rekao, kontinuitet sa svime onome što od proroka Mojsija zapisano, pa preko svih tih knjigama koje govore o istoriji naroda Izraelja, od odstupanja od vere Avrama, Isaka, Jakova na izraelskih careva, pa onda buđenja, preko proroka, preko naravno čudesnih psalama koje su svi u tome kako će Gospod doći, ili uopšte kao jedna svojevrstna škola pokajanja svakome od nas, mudrosti i svega ostaloga, sve one povezuju, sve one ujedinjuju se i postaju jasnije i jasne tek u Novom Zavetu, to jest u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, u kome je sav Novi Zavet je u punoći. I to pokazuje preobraženje, da je centar, mesto susreta sa Bogom u ličnosti Isusa Hrista, da je on sobom, svojom čudesnom ličnošću, u stvari ujedinjuje, ispunjava i sve ono što je bilo pisano, on je to ovoplotio. I zato je on istina, zato što sve ono što su proroci Duhom Svetim zapisali, jer su oni to pisali sigurno svojom krvlju, to je dali su svoju krv i primili blagodat Duha, on je to posvjedočio svojom ličnošću. I to je nama ostavio kao živo svoje prisustvo u crkvi do kraja sveta i veka. Praznik preobraženja u ciklusu gospodnjih praznika, koji svaki od 12 praznika, najbolja veronauka, najbolje ono što su u drevnoj crkvi zovu kateheza i priprema za krštenje i obnovu crkvenog života u pokajanju, jeste da svako od nas priđe i da pokuša sebi najjednostavnije da objasni, razjasni tajnu svakog od velike gospodnjih praznika i naravno praznika koji i bogorodičnih praznika, jer posle preobraženja je veliki praznik uspenja, koji isto govori o tome da nas Gospod ne ostavlja u smrti. To jest ona koja je ispunjena životom u punoći, najviše od svih, Presveta Bogorodica, i u smrti ona ostaje potpuno sa Bogom. To jest smrt više ne vlada. To jest ona je ukinuta, ne bukvalno, svakako umire telom, ali prosto onaj koji je povezan sa Bogom na onako suštastven način kao Presveta Bogorodica, on prosto smrt više ne vlada njime. Naravno, do događaja, to će se u punoći vidjeti tek u drugom i slavnom dolasku Hristom, kad će sve on biti sve u svemu i vidjeti se u punoći. E, zato su i ova dva praznika divna i čudesna, i ovaj gospodnji i bogorodični praznik uspenja, i takako povezani. I govore nam u stvari da je u crkvi crkva svojim himnama, svojim pesmama, svojim čitanjima iz Evanđelja i svojim ciklusom himni kojim slavimo praznike, ona od nas ne krije ono što je ključ, a to je da taj život je težak, život jeste stradanje, život je pun stradanja i nema vaskrsenja bez smrti, bez krsta, bez ovoga. Ali to nije punoća istine o životu, jedna tamni krug, zatvoreni krug iz koga nema izlaza, nego da je život pored svetog stradanja i na početku Biblije i na kraju bi radost velika, veliki susret, je susret sa Bogom i Božje prisustvo u našem svetu unosi radost. Radost koja nije, ne može se nastaviti i opisati sa pojmom sreće, koji za svakog od nas je nedefinisan, za svakog od nas to su različiti pojmovi, već radost koja je dar. I zato uđi u radost Gospoda Boga svoga, kojim nas crkva Božja poziva, Gospod, Bog, u svako praznovanje, u svako liturgijsko slavlje i svake nedelje, a posebno još više i praznicima, ovako velikim i čudesnim koji daju...
To je način osmišljavanja vremena, osvećenja vremena.
Jeste, time se osvećuje vreme, time svoje vreme koje je nešto najneuhvatljivije i nešto najlepršavije i prosto nešto što potpuno ne možemo da vladamo njime, na ovaj način ga iskupljujemo. Jer, u stvari, tako i kaže sveti apostol Pavle, iskupljujte dane svoje, ali iskupljujemo molitvom, postom, ljubavlju, nadom, praštanjem, trpljenjem, svim onim što, da kažemo, nam u tom trenutku dolazi u život. Nikad ne znamo što, koje će problemi doći, ali način na koji rešavamo te probleme koje imamo u životu, koje zovemo iskušenjima ili prosto mukama koje imamo, one mogu da se preobraze. Mogu se preobraze blagodaću Božijom, svetlošću Božijom, koja je uvek i svakda prisutna. I to je nada kojim se sva ta tegoba krsta, koji svako ima od nas i nema ni jednog čovjeka bez krsta, ali uteha nam je i nada nam je da taj krst može biti na spasenje, a ne na propast, jer ne zaboravimo, nije svaki krst, samo što je krst, nužno ide ka spasenju, samo u zajednici sa Bogom i samo da taj svoj krst negde donesemo do Gospoda, da ga preobrazimo, može da se on preobrazi i nekako da ne bude više ni krst, nego bude, iako i ostaje krst, da bude radost.
Htela si Radio Beograda 2, gost današnje hrama je sveštenik hrama Svetog Save u Beogradu, Dalibor Stojadinović. Sutra je jedan od 12 velikih gospodnjih praznika, preobraženje gospodnje koje se zbi na gori Tavor. Slušali smo šta se tada dešavalo i koja je simbolika ovog velikog praznika, a sada u ovom poslednjem segmentu ovonedeljnog hrama govorit ćemo o ličnom aspektu preobraženja svakog od nas. Oče Dalibore.
Kao što smo i govorili, svaki praznik nas poziva da i da izvuče iz nas kakve, da damo sebi odgovor, svako od nas, kakve to veze ima sa mnom i gde je tu moje mesto. I kao što i kaže blaženo počeši mitropolit Suroški, Antonije Blum, i kada čitamo evanđelje, evanđelske događaje, evanđelske pouke, uvijek treba se pitamo kakve to veze ima sa nama, sa mojim životom. I kad ne razumemo, a ima, hvala Bogu, puno teških mjesta, a i mi nismo odrasli zbog svoga života, zbog svojih promašaja u životu, zbog svojih muka i na kraju pre svega zbog nepoznavanja samoga teksta evanđelskog, možemo, kažemo, Gospode, to je sigurno istina, kaže nam mitropolit Antonije, ali ja to ne razumem. Kad bude vrijeme, kad protumačim, razumeću. I da se mnogo ne zamaramo oko mnogo nejasnih mjesta. E sad, to može nekada bude izgovor. Ali nije to izgovor, to je zaista poziv. A praznik preobraženja svojim čudesnom, divnom simbolikom, svojim utjecajem, svojim ritmom, svojim događanjem u ovo letnje vrijeme, koje ima svojih problema, ljudi uglavnom ga koriste i za odmor ili za kako, ali ono nas podsjeća da ljudski život nije samo ovdje i sada. Ljudski život nije samo ono što se vidi. To jest, ljudski naš život i naše postojanje nije samo naš telesni život i naše telesne potrebe, nego da naš život ima i druge dimenzije. To možda može da kažemo rečnikom savremene psihologije, nekih od njenih predstavnika, treba da tražimo njegov smisao. Za mene kao hrišćanina, a verujem i za većinu ljudi koji dolaze na nedeljna sabranja i ozbiljno shvataju veru i primjenjuju u svome životu, jeste to ključ. Da u Bogu jedino možemo imati punoću smisla. Ne da opravdavamo svoje promašaje, ne da u Bogu tome i grehe svoje i da pravdamo Božjom voljom. Ne, nego da prihvatimo sve svoje promašaje, ali da znamo da uprko svim tim promašajima koje svako u našem životu ima, da znamo da je svetlost uvijek tu. Da to što mi možda ne primenjujemo, da to nije, da ne možemo da primenimo, nego da budemo iskreni, nećemo često primenimo. I to je poziv ovog praznika, da iz jedne letargije, iz jedne učmalosti, iz jedne nevidelosti ustanemo, da krenemo sa Gospodom. Neće tu svi ostaviti sve što imaju i svi biti u onom maksimalnom vidu sa Gospodom, ali da ostavimo sve te slabosti negdje za sobom, da znamo da blagodaću Božije i učešću u bogosluženju crkve dobijamo potrebnu blagodat i snagu, energiju pozitivnu, ali pre svega blagodat, a ne neke naše energije koje i ne znamo koje su i šta su, već blagodat Božiju, da se suočimo sa sobom, da se suočimo sa svojim bezdanom u sebi, svojim problemima, svojom mukom, da shvatimo da u stvari najveći problem u životu svakog od nas smo u stvari mi sami, a ne onaj drugi, naš bližnji, da se setimo. I ovome prazniku drevne knjige Starečnik, gdje sveti Makarije egipatski kaže, video si brata svoga, video si Boga svoga, da se setimo da drugi čovjek nije naš promašaj, naš pakao, već i da je drugi čovjek naš raj. Taj pakao možemo biti samo mi za sebe, jer veliki oci crkve, kao i Silona Atonske, kažu pakao to sam ja, jedini čovjek u pakao sam ja. A to, koliko je to daleko od nas i neke naše lažne farisejske pravednosti, slike idola koje imamo o sebi. Toga se treba oslobađati, jer taj idol koji smo izgradili o sebi kao pravednim, dobrim ljudima, što možemo i biti, ali to ipak treba vidjeti drugi, a ne mi, jer to je jedno samo zavaravanje često, u stvari smeta da otvorimo svoje srce, svoje biće za božanstveno, Božju blagodat. Zato je ovaj praznik poziv da svakome nas da izađemo, prije svega da dođemo na svetu Božje bogosluženje, svetu liturgiju, da učinimo taj jedan napor, ako ne možemo praznik ove godine pada u ponedjeljak, ali da dođemo neke druge nedelje, neke narednog praznika, da dođemo na službu Božju, da čujemo je, ali prije svega da okusimo Gospoda, jer kaže, okusite i vidite da je blag Gospod, da primimo Gospoda u sebi, u svetoj tajni pričašće, u svetoj Euharistiji, da sebe pripremimo, da primamo redovno svete tajne tela i krvi Hristove, svetu pričašća, jer zato smo i kršteni u ime Oca i Sine Svetoga Duha, da bismo mogli da učestvujemo u svetoj liturgiji. Naravno, uz pripremu, ali priprema je ne samo jedan ciklus posta i samo nekoliko dana pred tu liturgiju gdje ćemo se pričestiti, već ceo život hrišćanina treba da bude priprema i da shvatimo veoma ozbiljno to što smo hrišćani. Da ne tražimo izgovore i da ne odlažemo vreme okretanja ka Gospodu, što jeste pokajanje, zato što pokajanje je jedna teška stvar, jer je celoživotna. Pokajanje nije nešto što rešavamo za jednu ispovest ili jedan razgovor ili kako. To je jedan ceo proces od tajne krštenja pa do našeg pokojenja i odlaska za ovaj jeste jedan proces permanentnog, stalnog pokajanja. Ali ja ga doživljavam afirmativno i pozitivno u smislu da smo okrenuti ka Gospodu, koji nije samo bio, vaplotio se, vaskrse, vazno sa nebo i on je tamo negde. Ne, nego i koji je tu sa nama i koji dolazi ka nama u drugom i slavnom dolasku, jer u liturgiji, kad je pročitamo ceo tekst, ima jedno čudesno mesto na jednom od vrhunaca liturgije gde kaže, ali sećamo se njegovog stradanja, njegovog vaskrsenja, vaskrsenja nebo sedne sa desne strane Boga i Otca, ali i njegovog drugog i slavnog dolaska. Znači, istina za nas hrišćane nije događaj prošlosti da je tamo bilo neko zlatno vreme i neko zlatno doba, a analogno tome i mi negde mislimo da je uvek su stara vremena bila bolja vremena i da smo mi bili deca i da je to neko, nekako na izgled bilo rajsko stanje. Ne, stanje rajskog stanja je, to pokazuju svetitelji koji su i više nego kao deca, ali ne po naivnosti, već po mudrosti, po lepoti duše, srca, preobraženja svetitelja. Jer kad pogledate žitije svetog Serafima Sarovskog, Silana Atonskog, možemo i našeg oca Justina Popovića ili bilo kog velikog svetitelja u istoriji crkve, i kojih je puno žitije svetih i kojih ima, stalno se dopisuje, jer blagodat Božja je živa, ona diše onamo gde hoće i kako hoće, vidimo koliko čovjek može sebe da preobrazi, da izgradi, u stvari ne on, nego Bog kroz njegovu slobodnu volju. Sve čini Bog, ali naše je da pokažemo slobodnu volju i da pokažemo da istina je u stvari događaj koji će se tek zbiti i da sve ljude ne gledamo u blatu kakvi jesmo i analogno tome naše bližnje da gledamo u onom blatu kome jesu, kao što smo i mi pre svega, iznad svega, ako vidimo blato kod drugih i njihove promaše, to u stvari samo govori o našim stalnim promašajima, jer svetitelji u svakom čoveku, u svakom biću vide svetitelja, a mi koji smo tako pali vidimo u svemu one promaše, one grehe, nego da ih gledamo onakve kakvi mogu biti, kakvi će biti u Carstvu Božjem, da ih gledamo sve svoje bližnje onako kako to gledaju svetitelji, da ih gledamo kao potencijalno, kao moguće svetitelje, onako sa kojima ćemo se večno družiti u Carstvu Božjem. To je poziv i preobraženja i viđenja tvarne svetlosti koje su nam ostavili oci crkve i pre svega oni su svojim životom tumačili ovaj čudesni veliki događaj. Ja sam tek nemušto i pomalo nešto sricao i govorio o tome, ali oni su svojim životom, svojim primanjem blagodi, otvaranjem svoga srca, svoga bića pokazali veličinu ovog događaja i pokazali veličinu sve Božijeg prisustva u našem svetu. To je ključ, po meni, vere, ključ života, ključ postojanja, da pokažemo da Bog nije tamo negde daleko, nego je Bog sa nama. On nam se projavlja, on nam se javlja uvek i svakda. Za najsigurniji put i da verujemo jeste da nam se javlja pre svega u Svetoj Evharistiji, u Svetoj liturgiji. Ali Sveta liturgija je i napor i poziv da u stvari taj eto zahvalnosti, pogleda na svet sa zahvalnošću, a ne sa mukom. Da gledamo na svet kao muku i kao jedan čemer, već da gledamo na svet kao dar, dar Božje ljubavi. A tako, kao što govore i savremeni teolozi, se mogu rešiti i pogledati i uneti nova svetlost u mnoge probleme koji nas opterećuju, koji su egzistencijalni problemi, životni problemi, da ne gledamo na svet kao neki samoživi samoposed, nego na svet gledamo kao dar Boži, jer nije loša priroda, nije loš svet oko nas, loše su naši ljudski postupci, naša volja posunovraćena, naši gresi, naši promašaj koji uvode žalosti, pogledajte što samo urade oni akcidenti onoga lošega u čoveku, ratovi, loše korištenje nuklearne energije ili šta sve dovodi u pitanje sam biološki opstanak i život cele civilizacije. Ovi naši praznici imaju veze sa svak aspektima našeg života. To je ono što bih nekako uputio i na spise teologa i spise pre svega velikih svetitelja koji gdje će nam poručiti i reći da je Bog sa nama, da je On živi Bog, da On nije nikakva mrtva ideja na papiru, već je On jedna živa ličnost koja daje nama život, daje nama postojanje i da sa tom živom ličnošću, sa ličnošću božanstvenom, Bogom, mi možemo ući u susret. To je negdje su nam apostoli svojim životom i ovim čudesnim događajem koji su zapisali i Gospod preko njih poručuje, pokazuje svake godine. Da u stvari i još nešto, praznik nije nešto što se dogodilo pre 2000 godina, to jest malo manje od 2000 godina, ali gotovo pre 2000 godina, već je praznik nešto što se događa sada. Ovoga dana kada proslavljamo praznik, tada se dogodio preobraženje i to je poziv svima nama da se preobrazimo sada, kao što su se i Gospod preobrazio prema apostolima, a kasnije kada u prazniku pedesetnici, posle pedesetnici primanja Duha Svetlosti, Duha Svetoga, i apostoli su se preobražavali i preobrazili svoj život, svoj eto, svoje postojanje. To je događaj koji uvijek nas poziva. Znači, pored toga da prihvatimo i da se poklonimo čudesnom i događaju preobraženja Gospodnjeg, da znamo da se u stvari poklanjamo sada i ovde, a ne samo istorijskom događaju preobraženja. Jer svaki evanđelski događaj, svaki praznik evanđelski ne dešava se tamo u nekoj dalekoj prošlosti. On se i desi u prošlosti, to je jedan aspekt praznika, ali on se dešava sada i ovde, danas, kada služimo svetu liturgiju.
I sada, da, da
zakružimo. Znači, i to je ono danas, to je ono danas ćeš biti sa mnom u raju, koji je evangelist Luka opisao u svom evanđelju u stradanju Gospodnjem, kada su dva razbojnika pored njega, jedan huljaša, kao što je veliki deo naroda i svih nas i danas radi, a ovaj blagorazumni razbojnik je rekao: Gospode, seti me se u carstvu. To vam kaže, danas ćeš biti sa mnom u raju. To danas je za Boga, nema juče i sutra. Za Boga je jedno veliko, ne monotono, nego čudesno danas. E to danas praznika nas poziva da negde ustanemo, da se podignemo, da pored svog tog mraka koje vidimo oko sebe, informacionog ili svakog drugog, koje truje negde um i naše biće, da pogledamo i da vidimo ono malo svetlosti koje uvek ima u osmehu deteta, u biljkama, u životinjama lepim, u svem onome što nas okružuje, pre svega u divnim ljudima, ali ja bih rekao ono što i do sve se kaže, pre svega i osmehu dece, u svem onome što je divno, lepo, gde sija svetlost Božija, jer Bog, ne zaboravimo, uvijek se javlja kroz ljude i onaj drugi, naš brat, naš bližnji, naše bogojavljenje, ne neki naš samo spasavanje naše duše bez veze sa drugim ljudima, nego uvijek je to jedan zajednički proces kruženje Božje blagodati, Božje ljubavi u koje ulazimo i prihvatamo kao dar. Praznik je poziv da život i praznik preobraženja i tekako da naš život i naše postojanje doživimo kao dar. A to možemo doživjeti samo ako što češće, rekao bih, i svake nedelje i svakog praznika kad smo u mogućnosti, dođemo na sveto sabranje, na svetu liturgiju, da tu primimo blagodat Božju, da se zahvalimo Bogu na daru postojanja, daru života kroz liturgijske himne, molitve, koje svi zajedno služimo. Ne služi liturgiju samo episkop, sveštenik, đakov, nego liturgiju služe svi ljudi koji dođu, kršteni ljudi, da budu učesnici liturgije. Tako da liturgije nema bez onog hora ili naroda, koji je u stvari hor, sabranje koji kaže amin, Gospode pomiluj, Gospode spasi u sebi, ili kako je da pominjemo sva imena svojih bližnjih i na proskomidi koju sveštenik služi, da donosim imena pre liturgije, ali ne samo na proskomidi, nego i u nama. I to pominjanje jeste u stvari sećanje i jeste na sve one čudesne događaje Božije. To je i ovaj praznik i želim da mnogi ljudi i što više ljudi u našem narodu i u našem gradu i u našoj zemlji dođu i osete tu radost i da imaju pored sve teškoća koji su uvek i u svim vremenima bile i biće, da osete taj lahor radosti i prisustvo Božjeg u našim životima.
I da znaju da nisu sami.
Naravno.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Gost današnjeg hrama je bio sveštenik Hrama Svetog Save u Beogradu, otac Dalibor Stojadinović, i ja mu se najlepše zahvaljujem. Hvala, oče Dalibore, još jednom.
Hvala i vama na pozivu.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Marko Gojgić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.